Astăzi, în locul acesta, dragii mei, avem o lucrare specială. O lucrare pe care o facem în toiul verii sau în miezul iernii. O facem când plouă sau când este soare afară. Pentru că frecvența cu care o facem în biserica aceasta este o dată pe lună. Este vorba despre cina Domnului. Și sunt convins că marea parte dintre dumneavoastră, cei mai mulți din locul acesta, ați venit astăzi aici hotărâți să vă împărtășiți. E adevărat, frații mei? Dar întrebarea pe care vreau să vă pun este următoarea. Ce anume ne determină hotărârea asta? Vrem să ne împărtășim. S-ar putea să spuneți, noi am împlinit ce zice Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu zice așa, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea asta, să bea din paharul acesta. Eu m-am cercetat. Și n-am nimic să vă obiectez. Eu m-am cercetat. Am ieșit de dimineață afară, am stat în mașină, asta mi se întâmplă din când în când, peste 20 de minute, până vin ai mei de sus să venim la biserică. Și a fost un moment de cercetare personală. Mi-am cercetat viața personală, viața de familie, de slujire, relația cu Dumnezeu, relația cu lumea asta. Să nu credeți că am tras concluzia că sunt desăvârșit. Am multe să-mi reproșez. Dar am venit hotărât să mă împărtășesc. Așa cum mulți ați venit să vă împărtășiți. Dragii mei, vreau să vă pun o întrebare. Pentru cine credeți dumneavoastră că este împărtășirea asta cu trupul și sângele Domnului? Pentru cine? Pentru cei care s-au botezat, poate ziceți. Așa este, dintr-un punct de vedere. Pentru cei ce s-au cercetat, s-ar putea să ziceți, și e adevărat, spune Biblia, vă spuneam ceva mai înainte. Dar o pun o altă întrebare. Cu cine, dragii mei, a sărbătorit pentru prima dată Domnul Iisus Hristos sărbătoarea asta? Știți cu cine? Cu ai Lui. E adevărat? Cu ai Lui! A trimis pe doi ucenici să se ducă în satul dinainte și a zis, veți întâlni un om care duce un ulcior. Urmați omul acela, în casa în care veți intra, spuneți stăpânului casei, unde este odaia de oaspeți, că stăpânul, învățătorul, vrea să facă paștele cu ucenicii lui în odaia asta. Și apoi în capitolul 13 spune, începând cu versetul 1, înainte de praznicul paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, la tatăl și fiindcă iubea pe... Ai să i-a iubit până la capăt, în timpul cinei, și textul curge mai departe, era la cină cu ai săi. Dragii mei, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos este pentru ai săi, pentru ai Domnului. Spun toate acestea pentru că unul dintre versetele din textul care s-a citit în această dimineață spune așa, cei ce sunt ai lui Hristos, adică ai lui. Dacă ar fi să trimitem o listă în această dimineață din față până în spate, sus la balcon, să se treacă pe lista asta ai Lui, cei ce sunt ai Lui, v-ați scrie pe lista asta, frații mei? V-ați trece? Și când lista asta vine înapoi aici, din 700-800 de oameni că sunt aici, câți am fi pe lista asta care să zicem, suntem ai Lui? Frații mei, poate că ni tare ușor să zicem, suntem ai Lui, că doar ne-am botezat, avem 20 de ani de când ne-am botezat, frecventăm cu regularitate serviciile divine, nu lipsim miercurea de la rugăciune, ne plătim cotizația, facem dărnicie, dăm zeciuială, suntem ai Lui. Toate sunt foarte bune. Numai că în textul din această dimineață sunt câteva semne care trebuie să însoțească pe cei ce sunt ai Lui. Și despre asta vreau să vorbesc în minutele următoare, despre semne ale apartenenței la Hristos. Dragii mei, pentru că nu vreau ca într-o zi, în ziua aceea finală, când Dumnezeu își va strânge pe ai Lui, să ne trezim cu surpriza că am crezut o viață întreagă că suntem ai Lui și să rămânem pe din afară, bătând la ușă. Trebuie să avem niște semne. Nu am pretenția că sunt toate, dragii mei. Sunt câteva spicuite din textul acesta. Și n-aș vrea să fie în ordinea în care apar în text, pentru că aș vrea să le iau într-o anumită ordine, poate ca importanței, deși e greu de spus că este ordinea importanței, dar aș vrea să pot să spun și să nu rămâne nespuse așa în ordinea asta în care vreau să le spun acum. Primul semn, dragii mei, a apartenenței noastre la Hristos, l-am numit expunerea la lucrarea Duhului. Dragii mei, ai lui Hristos se expun în fiecare zi la lucrarea Duhului. Știți că spune evangheliștii că atunci când Domnul se apropia de partea finală a lucrării sale pământești, și-a strâns ucenicii pe lângă sine și le-a spus că el trebuie să moară, să fie crucificat. Știți care a fost reacția ucenicilor? Știți? S-au întristat. S-au umplut de amărăciune. S-au tulburat. Pentru că cel care a fost învățătorul lor, care a luat sub aripa lui ocrotitoare 3 ani și jumătate, le-a spus că pleacă. Nu va mai fi cu ei. Dragii mei, câți dintre dumneavoastră sunteți plini de întristare pentru că de ceva vreme simțiți că Domnul nu-i mai cu dumneavoastră? Cât sunteți plini de întristare? Sau dacă Domnul ne-ar spune, ne-ar anunța într-o bună dimineață, eu vreau să plec de la tine, vreau să plec de la casa ta, câți de aici v-ați umple de întristare? Vreau să te las, pentru că zice Biblia în Roman capitolul 1 despre niște oameni că i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Câți ați plânge, v-ați stângui? Rămânem fără! Ucenicii s-au întristat. Numai că Domnul le-a spus așa: ei, nu vă întristați, eu mă duc, dar vă trimit un alt mângăitor care să fie cu voi și să fie în voi, anume pe Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți. Va fi în voi și va fi cu voi. Și vreau să vă întreb, s-a ținut Domnul de cuvânt, dragii mei? Pentru că Domnul a știut foarte bine că singuri în lumea asta nu putem să fim ai Lui. Chiar dacă ne trecem numele într-un registru de biserică și chiar dacă ne ținem de toate ritualurile denominației noastre, singuri în lumea asta nu putem fi ai Lui. Trebuie să fie cineva de sus, dragii mei, care să lucreze în fiecare zi în viețile noastre caracterul Domnului Iisus Hristos. Pentru că a mă expune lucrării Duhului în fiecare zi înseamnă a-i permite Duhului să lucreze în mine caracterul Domnului Iisus Hristos. Și aici în textul acesta spune așa, și ascultați, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea boftelor. Ele nu vin de la sine? Nu ne-am născut buni? Nu ne-am născut, dragii mei, iubindu-ne unii pe alții? Știți că fiecare are aplecarea să se iubească pe sine mai întâi și interesele personale, nici de cum să le lase pe ale lui pentru că îl iubește pe celălalt. Iubirea de aproape este lucrarea Duhului lui Dumnezeu, frații mei. Și pacea și bucuria și ce vreți dumneavoastră. Ei, trebuie să mă expun în fiecare zi acestei lucrări înnoitoare a Duhului lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lucrează caracterul acesta. Dar știți ce mai face Duhul, dragii mei? Duhul este acel care mă călăuzește, mă cârmuiește, îmi dă îndemnuri. Îndemnuri să fac voia lui Dumnezeu. Într-o lume care sunt atâtea îndemnuri care ajung la urechile mele, într-o lume în care firea pământească este cea care mă împinge înainte să fac ce spune ea, vine Duhul lui Dumnezeu la ai săi să-i împingă să facă voia lui Dumnezeu. Dar știți care este ordinea? Chiar acum, în timp ce stăteam pe bancă, am citit în Psalmul 143, versetul 10, rugăciunea lui David. David zice așa: învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Și apoi urmează partea a doua versetului: Duhul tău cel bun să mă călăuzească. Frații mei, mai întâi vine învățarea voiei lui Dumnezeu. Și apoi vine acel Duh dinăuntru Duhului Dumnezeu care te împinge să o faci. Că știi ce să faci? Dacă nu e cuvântul ăsta, cum mi se spunea la timpul de rugăciune, să mă echipez cu el, să am cuvântul în mine, să știu că nu trebuie să fur, că nu trebuie să mint, că nu trebuie să urăsc, că nu trebuie să bârfesc, să le am toate astea și altele, dragii mei, în ființa mea, Duhul la ce să mă împingă? Învață-mă mai întâi și apoi călăuzește-mă. De aceea suntem aici duminică dimineața. Și cei care simțim că avem nevoie de echipare, venim și joia la biserică sau și miercurea. Că avem nevoie să ne învețe Duhul lui Dumnezeu, pentru ca după aceea să ne călăuzească în tot adevărul. Dar Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, ne călăuzește să ne rugăm în momente în care nu prea ar fi cadrul de rugăciune. Haideți să vă dau un exemplu din Biblie. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 6-7, este vorba despre Ștefan, primul martir al bisericii. Omul acesta, care a avut un schimb de cuvinte cu lideri religioși, nu le-a fost pe plac liderul religioși, a fost luat să fie omorât cu pietre, scos afară din cetate. Acuzat, dacă sunteți cu atenție când citiți Biblia, de aceleași acuzații de care a fost acuzat Domnul Iisus Hristos. Aduși martori mincinoși ca și la Domnul Iisus Hristos. Scos afară să fie omorât cu pietre. Dragii mei, în momentul execuției, vreau să vă întreb, a fost un timp prielnic de rugăciune? Să fiți scoși afară din Cluj, undeva cine știe pe ce deal, ca să fiți pus la zid și executat pentru credință. Credeți că ar fi momentul acela moment de rugăciune? Asta e prea departe de noi, nu se poate întâmpla. Poate să nu se întâmple în generația noastră, poate se întâmple. Dar sunt alte situații în viața noastră care nu sunt prielnice pentru rugăciune. Suntem implicați cu mintea și cu sufletul în alte lucruri. Ne-e captivată toată atenția acolo. Nu-i timp de rugăciune. Vine dintr-o dată o străfulgerare minte și zice: cineva dinăuntru tău, ar fi bine să te rogi. Ce faci? Pui capacul pe vocea aceea, fără să-ți dai seama că este călăuzirea Duhului, care în momentele tale cele mai ocupate, când zici că n-ai timp, vrea să te îndemne să te rogi. Pe Ștefan, în momentele acelea, Duhul lui Dumnezeu l-a îndemnat să se roage și a ridicat privirea spre cer și a zis: Tată, nu le ține în seamă păcatul ăsta. S-a rugat lui Dumnezeu. Dar, frații mei, călăuzirea Duhului lui Dumnezeu pentru ai săi, și acum spun ce spuneam într-un miercuri la rugăciune, te face, te îndeamnă să slujești pentru oameni despre care nu ai o părere prea bună. Frații mei, oricât am vrea noi să părem de sfinți în locul acesta, sunt convins că nu despre toți din sala asta aveți o părere prea bună. Nici măcar despre toți slujitorii nu aveți o părere prea bună. Sunt convins. E adevărat? Că oameni suntem, locuind împreună multă vreme, ne ies la iveală defectele și limitele. S-ar putea, dragii mei, să nu avem o părere prea bună despre toți, nici măcar despre toți slujitorii. Dar Duhul lui Dumnezeu într-o zi s-ar putea să te împingă să slujești unui om despre care n-ai o părere prea bună. Într-o zi, zice Biblia, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, că Anania, ucenicul Anania, a avut o vedenie. Duhul lui Dumnezeu l-a trimis să slujească pentru Saul din Tars. Este într-o casă pe ulița care se cheamă Dreaptă, se roagă. Du-te și roagă-te pentru el să-și capete vederea, să se umple de Duhul Sfânt. Știți ce a zis Anania? Dumnezeule, am auzit cine e omul ăsta. Știu cine e omul ăsta. Omul ăsta este un om care face rele. Din toate părțile se spune că peste tot se duce și face rele. Și tu mă trimiți pe mine să slujesc pentru un om despre care n-am o părere prea bună? Și a zis Dumnezeu, așa este, dar du-te, că este un vas pe care l-am ales. Sunteți dispuși, frații mei, când Duhul vă împinge, când Duhul vă călăuzește, sunteți dispuși să vă puneți în slujba unui om despre care n-aveți o părere prea bună? Sunteți sau nu sunteți dispuși? Ai lui! Se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, se expun în fiecare zi lucrării călăuzitoare și înnoitoare a Duhului lui Dumnezeu. Chiar dacă firea pământească îmi zice, pentru ăsta să mă rog, pentru ăsta să postesc, pentru ăsta să fac dărnicie, pentru ăsta să mă duc să muncesc, pentru ăsta. Dacă Duhul lui Dumnezeu îți trimite o călăuzire, dragii mei, să te duci să slujești pentru cineva despre care n-ai o părere prea bună, dacă ești a Domnului, faci lucrul acesta. Domnul să ne ajute. Călăuzirea Duhului lui Dumnezeu înseamnă, dragii mei, să vină câteodată Duhul lui Dumnezeu să ne dea peste cap planurile noastre. Suntem în veacul 21, oameni civilizați, învățați să ne programăm și să ne planificăm fiecare pas pe care îl facem în viață. Nu trăim anapoda, nu trăim la întâmplare, nu ne sculăm mâine dimineață fără să știm ce vrem să facem în ziua respectivă. De cu seară sau de cu o zi înainte sau cu zile înainte ne facem planul. Suntem oameni calculați. În calculele noastre, în planurile noastre, are Dumnezeu acces? Are Duhul lui Dumnezeu acces, frații mei? Dacă suntem ai Lui, Duhul lui Dumnezeu trebuie să aibă acces. Să ne dea peste cap planurile, dacă vrea să o facă. Că-i stăpân! Să ne dea peste cap planurile! Altfel nu suntem ai Lui, că suntem cei care ascultăm de noi și de planurile noastre. Ne-am programat de dimineață până seara ce facem și de seara până dimineața unde ne ducem. Și n-are El ce să ne spună. Înseamnă că nu suntem ai Lui, dar dacă suntem ai Lui, ce ne spune El este sfânt pentru noi, chiar dacă trebuie să renunțăm. În Fapte 16, Pavel, om calculat ce la vremea lui, și-a făcut planul pe unde să meargă cu traseul în călătorie. Se pregătea să intre într-o cetate, dar Duhul lui Hristos nu i-a dat voie. I-a zis, du-te în altă parte. Dar pe aici e traseul. Nu știu, o fi fost mai scurt. Nu știu ce raționament o fi luat Pavel în calcul când s-a dus pe traseul acela. Nu știu. Dar, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu i-a zis, abate-te. Și toate planurile lui Pavel au căzut la pământ pentru că Duhul lui Dumnezeu a zis, du-te într-acolo. Și într-acolo s-a dus. Și vă întreb, a avut succes dacă s-a dus într-acolo? Pentru că a ascultat de Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, ai Lui sunt cei care se expun la lucrarea Duhului. În al doilea rând, ai Lui sunt cei care folosesc corect libertatea creștină. Ceea ce ne învață Biblia este, dragii mei, că ai Lui Dumnezeu, ai Lui Hristos, au scăpat de starea de robie în care se găseau. Este cineva aici care n-a fost rob? Știți, evreii au zis la un moment dat, dar cum că noi n-am fost rob niciodată? Cum vorbești de slobozenie, de libertate? Noi n-am fost rob niciodată! S-ar putea să ziceți, noi n-am fost rob niciodată! Că n-am prins vremea aceea când erau robi și stăpâni, sclav și stăpâni de sclav. Nu, nu. Fiecare am fost robi în păcatele și fără de legile noastre. Ba până acolo merge Biblia în cât vorbește despre o robie a legii. Poate că noi n-am fost în robia legii. Dar robi în păcate și fără de lege am fost. Fără Dumnezeu asta suntem. Într-o zi, Dumnezeu ne-a eliberat și ne-a făcut să fim slobozi. Și Apostolul Pavel zice aici, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, la libertate. Ce faceți cu libertatea asta? S-ar putea să zicem, dacă sunt liber, fac ce vreau. Chiar așa să fie. Într-o zi, Dumnezeu i-a eliberat pe evrei din robia Egiptului. Au fost robi peste 400 de ani în Egipt. Și i-a făcut liberi. Și vă întreb, dragii mei, ce a însemnat libertatea pentru evrei? După ce au scăpat de robia egipteană, ce a însemnat libertate pentru ei? Frații mei, a însemnat libertate să facă fiecare evreu ce vrea? Se putea opri când vrea, putea porni când vrea, se putea opri în pustie să-și facă o colibă acolo, se putea întoarce în Egipt, dragii mei. Asta însemna libertate. Ce a însemnat libertate pentru evrei? Și ce a însemnat libertate? Să se oprească când se oprește Dumnezeu. Și să pornească atunci când pornește Dumnezeu. Și să meargă nu într-o altă direcție, ci în direcția fixată de Dumnezeu, adică spre ținta pe care Dumnezeu le-a pus-o înainte, țara Canaanului. Asta înseamnă libertate pentru ei, frații mei. L-a pus Dumnezeu în față un strâmb de foc și în spate a pus Dumnezeu un strâmb de nor. Stâlpul acela de foc se ridica și pornea. Tabăra pornea atunci. Stâlpul acela de foc se oprea și se așeza. Tabăra se așeza atunci, pentru că era reprezentantul lui Dumnezeu care spunea unor oameni liberi încotro să se ducă și ce să facă. Asta e libertate în Dumnezeu. Să mă subordonez autorității lui Dumnezeu și să mă duc spre țintă. Și care este obiectivul nostru, dragii mei, ca și creștini, ca și oameni ai lui Dumnezeu? Nu este cumva împărăția lui Dumnezeu? Am venit la cină astăzi. Gândiți-vă dacă mai suntem pe traseul acesta. Gândiți-vă dacă săptămâna trecută sau luna trecută ne-am oprit când s-a oprit Dumnezeu și ne-am pornit când s-a pornit Dumnezeu. Sau ne-am oprit când am vrut noi și ne-am pornit când am vrut noi. Gândiți-vă dacă mai suntem pe traseul acesta spre împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune așa, uitând ce este în urma mea, și erau multe în urma lui, avantaje cu grămada, uitând ce este în urma mea, alerg spre țintă, spre țintă, dragii mei, pentru premiul chemării cerești. Asta o făcea Pavel și lunea, și marțea, și miercurea, și joia, și vinerea, și sâmbăta, și duminica, și o lua de la început. Uit ce este în urma mea și lunea și mă duc spre țintă. Uit ce este în urma mea și marțea și mă duc spre țintă. Și la fel în fiecare zi, dragii mei. Suntem noi pe traseu, că asta înseamnă să fiu liber. Nu să fac ce vreau, ci să spun, Doamne, ce vrei Tu să fac? Mă rog, Domnule, să ne binecuvinteze. Vreau să mă opresc aici. În ziua de azi suntem la cina Domnului. Cina Domnului este pentru ai Lui. Domnul stă la masă, dragii mei, nu cu cei ce se cheamă creștini. Nu cu cei care zic, ne-am botezat. Nu cu cei care sunt membri într-un registru. Domnul stă la masă cu ai Lui. Și mă rog Domnului să ne binecuvinteze astăzi pe toți să fim ai Lui. Și părtășia noastră de la masă să fie mare binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute. Amin.